Det står bare et par vers om han i første Moseboken i det 14. kapitlet. Men han var stor. Og Abraham, som kom tilbake fra sin seier over kongene, han gav ham tiende av alt og lot seg velsigne av Melkisedek. Og det, sier Hebreerbrevet, er uten tvil slik at den ringere velsignes av den større. Så her viser vi, og her ser vi, en person, Melkisedek, som var større enn Abraham. Det er klart det var en virkelig person, og det var ikke Guds sønn, men det var en virkelig person, en som heter Melkisedek, som betyr fredskonge, fordi han var kong av Salem, og så er han rettferdighetskonge. Melkisedek betyr rettferdighetskonge. Han passer veldig godt på Jesus. Det står nemlig, han er gjort som en evig person, han er å betrakte som en person som er uten dagens begynnelse, uten dagens ende. For det står ingenting om hvem som fødte ham, det står ingenting om slekten hans, det står ingenting om hans død, det står ingenting om de sønner han eventuelt fikk. Alt det der er taust i skriften. Og ved denne tausheten så har den hellige ånd inspirert skriften slik at den pekte frem mot Jesus. Og at han da passer som forbilde for Jesus. Du er prest i levetid efter Melkisedeks vis. Halleluja. Å, mine kjære venner, han sitter der og ber for oss. Han er prest til evig tid. Han er ikke lenger hindret av døden fra å holde ved. Han har et evig prestedømme, fordi han alltid lever til å gå i forbønn for oss. Vi skal så meget mer bli frelst ved hans liv, efter at vi nå har blitt forlikt. Og Peter, han taler om dette med Jesus ved Guds høyre hånd i sin pinsepredikken. Har du lest pinsepredikken til Peter? Det var litt av en prediken, altså. Og hvilket innblikk de hadde i skriftene. Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om det, etter at han er opphøyet ved Guds høyre hånd, og at Faderen har fått den hellige ånd som har lovt, har han utøst dette som dere nå både ser og hører. Det var jo pinsedagens under. Og så sier han, for David for ikke opp til himmelen, men han sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Så skal da hele Israels folk vite for visst, at Gud har gjort ham, altså Jesus, både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Og så kan vi spørre, hvordan kunne Peter vite at Jesus hadde satt seg ved Guds høyre hånd? Han så det jo ikke. Det var jo ingen som så det. At han satte seg ved Guds høyre hånd. Det skjedde i himmelen. Ja, det gjorde det. Men den hellige ånd var kommet. Og åndens komme var beviset på at Jesus hadde satt seg ved Guds høyre hånd. Amen. For han hadde nemlig sagt at når jeg setter meg der ved Guds høyre hånd, så skal jeg be Faderen om den hellige ånd. Og så skal jeg utgyde han over dere. Og når det skjedde på pinsefestens dag, da visste apostlene, og de kunne si det med stor frimodighet, at denne Jesus, han har nå satt seg ved Guds høyre hånd. Den hellige ånd som er kommet over oss er beviset på at han har satt seg ved Guds høyre hånd. Og derfor er han nå både Herre og Messias og vår forbereder. Herren sa til min Herre, sett deg her. Du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis. Han går i forbund for oss. Han har den øverste suverene stillingen i hele universet. Han er verdt å prise. Amen. Han lever for oss. Er det ikke vidunderlig å tenke på at han lever for deg? Han ser deg. Ja, det kan jo være sånn både og det. Altså, han ser deg i alt, altså. Men vi må jo leve sånn at når vi tenker på det der at han ser oss, så kan vi ha god samvittighet, og så kan vi glede oss. Han ser oss i alle ting, i alle situasjoner. Vi er veldig glad for at han ser oss når vi har det vanskelig. Han ber for oss. Han ber for deg. For deg. Ja, amen. Tenk på det. Han kommer aldrig till att förlata oss. Han sa till sin discipler: "Jag ska inte efterlata dere farlösa. Jag kommer till dere ännu en liten stund och världen ser mig inte längre, men dere ser mig, för jag lever och dere ska leva." Ja, nettopp. Fordi att han lever, så lever du. Alltså inte rent fysiskt bara, men du lever andligt. Du lever i troen på han, du lever i den helige ånd. Du lever i Guds samfunne. Jeg lever, og dere skal leve. Det er liv sammen med Jesus. Det er det. Selv om av og til vi blir litt forkjølet, og får litt influensa og sånn, kanskje litt ondt her og der, så lever vi det åndelige livet, fordi at han lever. Hvis du ser, livskilden vår til det åndelige livet er Kristus. Og han utdeler sine gaver til oss ved den hellige ånd. Og når vi lever i hans nærhet, så får vi alltid frisk tilstrømning ifra Jesus. Til og med David kunne si: "Jeg er overgitt med frisk olje." Det var jo det gamle testamentet. Men han kunne likevel si det, for han hadde et Guds forhold. Han levet med Gud på den tiden også. Jesu ypperste prestelige tjeneste begynte jo i Johannes 17, der han ber for sine. Men tenk at den slutter ikke der. Han går i forbund for oss fortsatt, og fordi han ber for oss, så skal vi bli frelst gjennom denne verden, ja, og alle dens prøvelser. Her sier Romerbrevet 8, dette herlige kapitlet: "Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død." Det løser det problemet med fordømmelsen. Han tok fordømmelsen på seg. Amen. Så hvem fordømmer? Jo, djevelen fordømmer, men det hjelper ikke. Han kommer ingen vei med sine fordømmelser. Han kan ikke fordømme oss, fordi at det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Amen. Det var ingen som sa amen til det. Men det regner med at jeg er enig med meg. Ja, mer enn det. Mer enn hans død, hva er det? Som også er oppstått. Som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbund for oss. Halleluja. Det er veldig bra for oss. Og så dette i Hebreerne 7:24: "Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid, derfor kan han også fullkomment frelse." Her ser vi at det er en pågående frelse fra mange ting som møter oss i hverdagslivet i denne verden. Tenk på mange kristne som virkelig har det vanskelig. Men her sier her at derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbund for dem. Hadde ikke han gått i forbund for deg, eller for meg, eller for oss, eller for menigheten, så hadde vi vært ferdig for lenge siden. For vi står opp imot sånne enorme motstandskrefter at vi ville vært fullstendig slått til jorden. Det forstår vi. Djevelen og hele hans hær, de representerer fundamental. Vi skal ikke skryte av djevelen på ingen måte. Han er en slagen fiende, men likevel, det er en motstander og en motstandshær, makter og myndigheter i himmelrommet som står oss imot. Men fordi at Jesus lever, og at han går i forbund for oss, da skal vi bli så fullkomment frelst ved ham, ved hans liv, ved hans forbund. Halleluja. Og så har han gitt oss hjelperen. Det står jo ikke på norsk da, men det står jo på svensk om den hellige ånd. Hjelperen står det. Det er et veldig greit ord. På hebraisk er det parakletos, og det betyr en som kommer opp til din side. En som kommer opp til din side for å være din advokat, for å være din hjelper, for å være din trøster. Trøsteren er her, synger vi i en av sangene våre. Det er sånn mangfoldig begrep, det der parakletos. Han kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet. Er du skrøpelig? Ja, sier du, det er jeg. Ja, det er jeg også. I Romerne 8:26: "Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi burde det. Det er til gang for dere at jeg går bort, sa Jesus. For går jeg ikke bort, da kommer ikke ånden til dere, men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han, og så videre, og så videre. Halleluja. Pinsen er viktig i en kristens liv. Vi må bli fylt med den hellige ånd. Vi må bli salvet med ånden. Fordi at ånden kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet. Vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi burde be. Men ånden selv går i forbønn for oss. Her har du en forbeder på jorden. Ja, vi vet det at Jesus er vår forbeder i himmelen. Ja, amen, han er det. Han går i forbønn for oss. Men vi har en forbeder på jorden også, den hellige ånd. Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, nå er direksjonen opp, nå er retningen opp, men han som gransker hjertene, det er Jesus. Han fra tronen sitter han der, og så gransker han hjertene. Ja, han vet hva ånden trakter etter. Kan være du ikke vet det. Kanskje vi ikke forstår. Vi har ikke begrep. Men ånden som bor i oss, han vet det. Og han har sin egen vilje. For etter Guds vilje går han i forbønn for de hellige. Altså her er det en korrespondanse mellom himmelen og jorden. Halleluja. Vi vet ikke hva vi skal be om. Vi forstår det ikke. Vi er så begrenset i vår forstand. Vi er så begrenset i vår... Altså vi begriper ikke riktig hva vi skal be om. Fordi at vi skjønner så lite. Vi vet ikke noe om fremtiden. Vi vet ikke om de farene som ligger og lurer på oss rundt neste gatehjørne. Men ånden vet. Ånden vet. Halleluja. Og så går han i forbønn for oss. Med sukk som er for dype for ord. Vi kan ikke noen ganger romme det i grunn og si hva vi føler vi skal uttrykke. Og denne forunderlige korrespondansen mellom ånden her i mitt hjerte på jorden og Jesus som forbederen i himmelen er med på å redde oss ut av mange situasjoner. Vi skal som meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi er forlikt. Skal forlate det og gå litt videre. Tiden vår er i ferd med å rinne ut. Jeg kommer ikke til ende med dette, men det får så være. Frelst ved hans komme, det leste vi også der i det vers 9 i Romerne 5. Der står det slik: hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? Vi skal ved ham bli frelst fra vreden. Hva er nå det da? Vreden? Ja, Bibelen forteller jo dette, det hører du veldig lite om fra talerstolen, at det kommer en vredens dag. Det er liksom ikke så behagelig å høre. Men vi vet at det kommer en dag da verden skal oppleve vreden. Det er ikke dommens dag. La meg understreke det. Det er rett og slett eskatologisk. Det er den store trengselen. Det er det som er vreden i det Nye Testamentet i første rekke. Det er klart begrepet kan man også utvide, men det er det som det betyr her. Det kommer en dag da verdens nasjoner skal gå inn i en tidsepoke som Jesus omtaler og som Daniel omtaler som en stor trengsel, den store trengsel. Og hadde ikke Gud forkortet de dager, da ville intet kjød bli frelst. Altså ingen ville overleve den tiden. Det er vreden. Da utøser Gud sin vrede. Du kan bare gå til åpenbaringsboken og lese om vredeskålene, domsbasunene. Det er over mennesker som lever i endens tid, i den spesielle perioden som var i 3,5 år. En tid og tider og en halv tid, 1260 dager. Det er den store trengselen. Vi skal ved ham bli frelst fra vreden. Jeg tror ikke at vi skal leve gjennom den store trengselstiden, vi som er Guds folk. Vi skal ved ham bli frelst fra vreden. Og her er det mange skriftsteder. Nå skal jeg bare ta noen av dem. I 1. Tessalonika 1, 9-10 For de forteller selv, det er til Thessalonikerne, Paulus skriver, for de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene. Han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Så legger du merke til det? Han som frir oss fra vreden som kommer. Ja, takk og lov og pris for det. Vi skal ved ham bli frelst fra vreden, altså ved hans komme. Og i kapittel 5 i det samme brevet, versene 9-10, for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, altså enten vi er døde eller levende, skal leve sammen med ham. Halleluja. Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å frelses ut ifra vreden. Og det er bare å tenke på Noah og arken og Lot som gikk ut av Sodoma og Gomorra, så har du bildet klart. Og så i Galaterne 1:4, han som gav seg selv for våre synder for å fri oss fra den nåværende onde verden etter Guds og Fars vilje. Her ser vi at frelsesverket på Golgata kors har implikasjoner på vår frelse ut ifra denne nåværende onde verden. Fordi at vi har tatt imot hans blod til frelse, så er vi også i den hellige posisjonen at vi skal rykkes opp og frelses ut fra vreden. Det henger sammen med hans frelsesverk. Derfor kan vi si at forsoningens rekkevidde strekker seg gjennom hele vårt liv, helt frem til bortrykkelsen og opprykkelsen, og til vi står hjemme i himmelen. Det er frelsens og forsoningens underfulle rekkevidde. Det er umulig å komme noe særlig lenger i dag, men bare nevne en ting som har med forsoningens rekkevidde å gjøre, og det er at Israel skal også bli frelst. Vi kan ikke unnlate å si litt kort om det. Dere er klar over at dette er sant? Israel skal bli frelst. Det folket som Gud på en særlig måte utvalgte for å bære frem Messias, frelsen kommer fra jødene, som Jesus sa, det tok ikke imot ham når han kom. Det er den enorme store tragedien for dette folket, som har lidd så mye gjennom århundrene og generasjonene. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Veldig, veldig trist. Men det var ikke totalt mørkt, fordi at alle apostlene var jo jøder. Ikke sant? Og den første menigheten var utelukkende jøder. Amen. Og mange ifra diasporaen, altså de som var i utlendighet, ble frelst på pinsefestens dag, til og med jøder fra Rom, som kom til høytiden, pinsehøytiden i Jerusalem, de ble også frelst. Og sikkert er det de som dannet grunnlaget for menigheten i Rom. De som ble frelst på pinsedagen, jøder fra Rom. Altså ikke apostelen Peter, som katolikkene vil ha til. Det er feil. Og den største av alle apostler, kanskje vi kan si det, hedningenes apostel, han heter Paulus, eller Saulus fra Tarsus. Han sa, jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. For hver den som tror, både for jøde først, og så for greker. Og det er grunnprinsippet som Gud har lagt ned i apostlene og i ettertidens forkynnere, at jødene skal først høre evangeliet. De skal høre det først, og så skal vi hedninger få det. Og Jesus sa et forunderlig vers i Matteus, jeg må hoppe litt grann, i Matteus 10:23. Når de forfølger dere i en by, så flykt til en annen. For sannelig sier dere, dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før menneskesønnen kommer. Men har du hørt noe så forunderlig? Jeg er sikker på at du har ikke hørt dette bibelverset før i denne sammenhengen. Men her sier han kort og godt at evangeliet kommer til å bli forkynt i byene i Israel helt til Jesus kommer. Og vi er i denne perioden nå, i tiden før Jesus kommer, før menneskesønnen kommer, og evangeliet skal forkynnes i Israel. Selv om de har sagt nei til Jesus så lenge, så kommer evangeliet til å nå inn til dem. Dere skal ikke komme til eller bli ferdig med byene i Israel før menneskesønnen kommer. Så vi har et pålegg ifra Herren om å gjøre nettopp det. Israel vil bli frelst. Det er ditt spørsmål om det er hvert eneste menneske i Israel, hver eneste jøde. Jeg tror ikke det. Fordi at noen vil komme til å følge antikristen i endens tid. Det er mange. Han sier ganske kort og greit at til jødene kommer der en, meg tar dere ikke imot, sier han i Johannes. Meg tar dere ikke imot, kommer der en annet i sitt eget navn, ham vil dere ta imot. Det er Johannes 5 og 43. Altså han sier at når antikristen kommer, utgir seg for å være Gud og setter seg i Guds tempel, så vil de komme til å ta imot ham. Så mange vil komme til å ta imot ham. Men da er det Jesus sier til sitt folk på den tiden som enda ligger foran oss, når dere ser ødeleggelsens ved deres styggelighet, stå på det hellige sted, da må de som er i Judea fly til fjells, og så videre. Så da skjer det et skille i Israel, men alle de som har vendt seg til Messias, og som søker Gud, de vil oppleve den hellige ånd kommer over dem, men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til meg, som de har gjennomstunget. Dette sa han i Zakarias. Han taler i første person entall. De skal skue opp til meg som de har gjennomstunget. Forunderlig profetisk utsagn. Og de skal sørge sårt over ham som en sørger over sin enbårne sønn og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. Men da skal det være en åpnet kilde i Davids hus mot all synd og all urenhet. Så det skjer en forunderlig åndsutgydelse og en vekkelse i endens tid der nede i Israel, og mange, mange av dem kommer til å bli frelst. Og så kan man si, skal verden bli frelst? Hva var det Gud sa til Abraham for så lenge siden? Vi allerede siterte: i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Tror du på verdens frelse? Dette har vi kanskje snakket om før i en annen bibeltime, i en annen sammenheng. Ja, folkeslagene skal frelses i det tusenårige fredsrike. Etter at antikristen og hans hærmakter er gjort ende på, og Kristus har kommet igjen og satt seg på sin far Davids trone, da skal folkeslagene samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, og han skal begynne å velsigne dem. Og tenk at hoppe litt grann. I Apostlene i 15, Jakob, Herrens bror, sa det: og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet, deretter vil jeg vende tilbake og igjen bygge opp Davids falne hytte. Det er Kristus som kommer tilbake til jorden og setter seg på sin trone i Jerusalem. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren. Kan du tenke deg? For at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over, for eksempel i dag i Norge, Sverige, der Guds navn er nevnt allerede i så mange år, tusen år for vårt vedkommende. Alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over, så sier Herren som gjør dette, som han har visst fra evighet av. Det er ikke noe som plutselig tilfeldig dukker opp i historien, men det er Guds plan ifra evighet av. Verden kommer til å oppleve kraften av evangeliet. Ja, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Ja, jeg må slutte her, men dere forstår at frelsen har en enorm rekkevidde. Forsoningen har en enorm rekkevidde. Og vi er med på ting som ikke vi skjønner helt betydningen av eller räckvidden av. En dag ska vi stå i himlen dere och skue ut över jorden och ut över människorna, och så ska han säga: du ska vara herre över 10 byar. Du ska vara min tro och god tjänare. Du ska vara herre över 5 byar. Vi må tänka stort. Vi må bruka all vår fantasi, och den sträcker ligger inte till når vi tänker på försoningens räckvidd och resultatet av det som Jesus gjorde. Amen. Människosönen kommer tillbaka. Jag ska sluta där nu. Och bara välsigna er allesammen i Herren Jesu namn. Så ska vi be sammen. Far i himlen, vi tackar dig för detta fantastiska frälsesverke som du har gett oss, Herre. Och vi må prisa dig för att vi har fått del i det. Vi som var stöv och aske på jorden, vi har kommit in i en ny sammanhang, Herre, där vi är nå Guds barn och arvingar till det rike som väntar oss. Herre, vi tackar dig. Må du bevara oss i denna frälsen. Tack för det att du vill beskytta och bevara alla de som tror på dig idag. Och vi må be om nåde till att hålla oss nära till dig var eneste dag, Herre, från morgon till kväll. Och vi tackar dig, Jesus, att du har så mycket mer att ge oss. Hjälp oss att leva livet 100% för dig. Det är vår bön i Jesu namn. Amen. Amen. Oh, Lord, salabarakan.